Licenciát Vladimír Kasan pochádza z Vavrečky, ukončil svoje magisterské štúdia na rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a bol vysvetený za kňaza Banskobystrickej diecézy v roku 1985. V roku 1993 získal titul licenciáta zo spirituálnej teológie na pápežskej fakulte Terezianum v Ríme. Od roku 1993 do roku 1998 vykonával službu špirituála v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne. V roku 1998 vstúpil do benediktínskeho opáctva svätého Petra a Pavla v Týnci, kde v roku 2003 zložil večné sľuby a bol vyslaný na Slovensko založiť novú benediktínsku fundáciu. V súčasnosti je priorom kláštora premenenia Pána v Sampore a prednáša špirituálnu teológiu na Teologickom inštitúte v Badíne.
Možno trošku taký honosný vstup pre uvedenie prednášajúceho, ale ja budem rozprávať veľmi jednoducho. Prezentáciu nebudem používať, lebo niečo sme už videli a možno je to o to náročnejšie, že budem musieť farebnejšie rozprávať, aby som vykreslil postavu svätého Benedikta. Keď zvyčajne niekde rozprávam o svätom Benediktovi a spýtam sa, viete, kto je svätý Benedikt? Reakcie sú skoro vždy také veľmi súhlasné, áno, ale najčastejšia odpoveď je patronom Európy. A keď kladiem ďalšie otázky, kde sa narodil, kedy žil, čím sa vyznačoval, čo po sebe zanechal, tak zvyčajne mi odpovedá mlčanie alebo také pomykanie ramenami. A vtedy si uvedomujem, že aj napriek tomu, že sa hrdo hlásime k Benediktovi a k tomu, že je patronom Európy, nevieme o ňom veľa. Tieto otázky samozrejme, že nebudem klásť tu v tomto spoločenstve, lebo by som mohol zistiť, že viete toho oveľa viacej a už by som vlastne nemal o čom rozprávať. Ale spolu s Malgožatou Borkovskou, polskou benediktínkou, priznávam, že vlastne svätý Benedikt a svätá školastika boli veľmi dôkladne skúmaní. Skúmané boli vlastne historické okolnosti a boli preosiatí takými sitami, že v podstate nič nezostalo isté. Dokonca ani to, či skutočne žili. A keby sme chceli prijať práve túto mienku, tak nemali by sme o čom rozprávať, ale ak chceme o ňom hovoriť, musíme prijať to, čo je o Benediktovi zachované a čo nám podáva určité informácie o jeho živote. Predovšetkým treba pripomenúť, že Benedikt je mladší ako predchádzajúce dve postavy, Jozue a svätý Atanás. Benedikt sa narodil na konci 5. storočia. Vlastne pre túto dobu je charakteristické to, že sa rozpadla Rímska ríša a mnohé hordy vándalov, hunov, gotov a iných sa valili do Európy, čo poznačilo samotnú Európu. A po druhom dobití Ríma za vlády cisára Teodoricha vlastne nastalo také trochu ukľudnenie a vlastne do tohto obdobia spadá Benediktov pobyt v Ríme, jeho pobyt v Subiaku, zakladanie prvých kláštorov. Teda on sa narodil okolo roku 480 a podľa toho, čo sa nám o ňom ponúka, tak vieme, že mal dvojičku, školastiku, ktorú rodičia určili na to, aby sa venovala modlitbe. Dnes by sme povedali, že rozhodli o tom, že bude viesť zasvetený život. A Benedikt ako muž sa mal stať vodcom, učiteľom a preto ho vyslali na štúdia do Ríma. Lenže tu ako mladík si uvedomoval, že Rím, veľké mesto, predstavuje pre neho veľké nebezpečenstva a predovšetkým ohrozuje to jeho vieru v Boha. A preto sa rozhodol opustiť Rím, zanechať štúdia a venovať sa iba Bohu. To bola motivácia, ktorá ho viedla k tomu, že opustil Rím. Ale v podstate odišiel do pustovne v Subiaku, nevybral si nejaké cenobium, teda nejaký kláštor, v ktorom by mohol viesť svoj zasvetený život, možno aj práve preto, že týmto rozhodnutím sa postavil proti vôli otca a mohlo sa stať, že otec by ho dal hľadať a nakoniec by ho násilne priviedol naspäť do Ríma či domov a prekazil by mu jeho rozhodnutie. A preto sa v podstate skryl v samote v Subiackej jaskyni, kde ho, tak povediac, uviedol mních Roman, ktorý mu vysvetlil zásady pustovníckého života a sám sa staral o jeho najnutnejšiu obživu tým, že z chleba, ktorý ušetril zo svojej porcie, mu z času na čas prinášal, aby Benedikt mal z čoho žiť. Tu v Subiaku vlastne prekonáva Benedikt určité zápasy, ktoré napokon vyhráva a to dáva aj taký podnet, že ľudia, ktorí ho napokon objavia, tak v ňom vycítia čosi mimoriadne, čosi zvláštne a to ich priťahuje. Napokon chcú, aby formoval ich život, aby ich usmerňoval a to dáva podnet k založeniu prvých kláštorov okolí Subiaka. Lenže na tomto mieste Benedikt nenašiel pokoj, možno ten vnútorný áno, ale ten vonkajší nie, pretože všetko kazila žiarlivosť jedného tamojšieho kňaza. A tak Benedikt so skupinou mníchov sa odsťahoval na Monte Cassino, na mieste bývalých pohanských svätýň, zaklada svoj nový kláštor a tu napokon napísal aj regulu, právo, ktorým sa mali riadiť všetky pokolenia benediktínov a tu aj skončil svoj život. Traduje sa, že okolo roku 547 počas modlitby po svetom príjmaní, podporovaný svojimi bratmi, odovzdal svoju dušu Pánovi. To je tak v krátkosti o svetom Benediktovi, aby sme si vedeli predstaviť, kedy asi žil, kde žil a čo je také charakteristické pre jeho život. My sme hovorili, že máme predstaviť Benedikta ako postavu viery, ako muža viery. A vlastne sú dva také zdroje, z ktorých by sme mohli čerpať. Jedným je regula svätého Benedikta a druhým sú dialógy Gregora Veľkého, teda druhá kniha dialogov, ktorá nám zachytáva svätého Benedikta možno trošku v takej legendárnej podobe, ale za chvíľku si povieme, aký portrét nám svätý Gregor Veľký maloval práve opisom Benediktovho života. Najskôr sa zastavíme pri regule. Samozrejme, že nejdem čítať a nejdem s vami rozoberať, ale chcem spolu s vami sledovať, aký portrét svätého Benedikta nám vykresľuje regula, jeho dielo. Možno povedať, že práve v regule je najkrajšie vidieť jeho postoj viery, osobného vzťahu s Bohom a to, ako ju uživotňuje. Už prvé slovo reguli, obskulta, hovorí o počúvaní. A keď si zoberieme svätého Pavla v liste Rimanom, on hovorí o viere a o počúvaní a tam spomína, ako budú vzývať toho, o ktorom, v ktorého neuverili a ako uveria v toho, o ktorom nepočuli a ako počujú bez kazateľa. A ďalej rozvádza, teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Ale spýtujem sa, azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slova až po hranice sveta. Aj tento citát z listu Rimanom od svätého Pavla nám dáva možnosť uvedomiť si, že pre vieru a prijatie daru viery, ktorá je vždy samozrejme milosťou, teda nezaslúženým darom, je veľmi dôležité počúvanie. A možno práve toto svätý Benedikt preto dáva na prvé miesto. Lenže pri počúvaní nestačí mať zdravé uši. Toho sa dotýka aj svätý Pavol. Počúvanie znamená trošku viac. Otvorenosť srdca. Otvorenosť srdca pre prijatie posolstva. Preto, aby človek sa otvoril pre ponúkanú milosť. A preto Benedikt zdôrazňuje, aby sme mali otvorené uši srdca, alebo nachýlili uši srdca. Pri tom, aby sme dokázali vnímať a počúvať, vnímať srdcom, je dôležité, aby sme zachovali ticho, mlčanie. Nejde len o nejaké to vonkajšie ticho, ale ide predovšetkým o vnútorné ticho, ticho srdca. A tomuto svätý Benedikt venuje vo svojej regule primeraný priestor. Keď hovorí o prostriedkoch dobrých skutkoch, tak rozpráva o mlčaní, o tichosti, o tom, aby sme ovládali svoje reči. Ale potom neskôr v 7. kapitole hovorí o stupňoch pokory, po ktorých sa vystupuje k Bohu, k zjednoteniu s Bohom, čo by sme mohli nazvať aj takým vrcholným prežívaním svojej viery. A tu už v 9. hovorí o ovládaní jazyka, o tom, aby človek zbytočne nevyvolával smiech, lebo to všetko ruší tú atmosféru Božieho pôsobenia v srdci človeka. To všetko prekáža tomu, aby človek počúval Boha. Benedikt, keď hovorí o počúvaní, tak sa nestavia len do pozície majstra, ktorý poučuje. On sa stavia do pozície žiaka, ktorý počúva. Počúva slova majstra. A predovšetkým on o sebe aj takýmto spôsobom vyjadruje tú pravdu, že je človekom, ktorý miluje mlčanie, ktorý žije v tichu práve preto, aby počul, čo mu chce povedať majster, aby mal naklonené uši srdca. Ale toto sa potom prenáša aj do medziľudských vzťahov. Viera nemá len ten rozmer, otvorenosť človeka voči Bohu, ale predovšetkým viera sa zameriava aj na vzájomné vzťahy. Tam sa vlastne prenáša do života to, čo človek spoznáva vo vzťahu s Bohom. Počúvanie si nutne vyžaduje poslušnosť. To počúvanie srdcom si vyžaduje poslušnosť, ochotu vôle prijať a uskutočňovať to, čo sa od nej očakáva, čo spoznáva ako nevyhnutne potrebné. A preto v regule aj poslušnosti venuje svätý Benedikt primeraný priestor. Lenže tu nejde len o poslušnosť mníchov voči svojmu opátovi. Možno by sme to tak povedali, že nejde len o poslušnosť podriadených voči predstavenému, voči nadriadenému. Svätý Benedikt hovorí, že aj bratia si majú byť navzájom poslušní, teda majú byť veľmi citliví a vnímavo sledovať toho druhého človeka a toho, čo od neho požaduje, ten, ktorý stojí vedľa neho. No, v regule pripomína aj to, že aj opat má mať vnímavé a citlivé srdce voči bratom. Napríklad žiada sa, aby opat každému dal to, čo potrebuje. Teda, aby celkom konkrétne si všímal potreby jednotlivých bratov a umožnil im to, čo je nutné pre rozvoj ich osobného života. A zvlášť hneď v úvode reguly, v tých úvodných kapitolách, svätý Benedikt píše o tom, že keď má opat o niečom dôležitom rozhodnúť, má pozvať všetkých na poradu, vyžiadať si ich mienku, nechať prehovoriť aj najmladšieho, lebo Boh často práve cez najmladšieho chce zjaviť svoju vôľu spoločenstvu či opátovi, o čom v podstate opat rozhoduje. Takže počúvanie a poslušnosť sú takým prvým predpokladom viery, ktorá samozrejme, že nezostáva len na rovine teórie, ale vstupuje do praxe a ktorú možno ďalej sledovať tak, ako nás na to upozorňoval aj otec Blažej pri postave Jozueho, ktorá nás vedie k dôvere, k takému bezprostrednému odovzdaniu sa Bohu. Toto všetko vlastne smeruje k tomu, aby sa človek naučil žiť v Božej blízkosti, v jeho prítomnosti, aby mal svoju myseľ upriamenú na Boha. A aj tohto sa dotýka regula práve tým, keď hovorí o modlitbe a tá napomáha stálemu prežívaniu a vnímaniu Božej blízkosti. Predovšetkým ide o liturgickú modlitbu. Regula hovorí o usporiadaní času dňa i noci na to, aby všetci mohli žalmami a inými modlitbami oslávať Boha. Ale nejde tu len o liturgickú modlitbu, lebo to by mohlo viesť k tomu, že človek začína mať pocit, už som si svoje splnil a to stačí. Alebo už som sa pomodlil a teraz mám čas pre seba. Tu ide predovšetkým aj o osobnú modlitbu, o ktorej hovorí svätý Benedikt a veľmi dbá na to, aby po skončení modlitieb všetci z oratória odišli, tak ako to máte možnosť vidieť aj tu v tomto našom chráme. Všetci naraz odchádzame po skončení modlitieb, aby ten, kto cíti nejaké vnúknutie, že má zostať ďalej v modlitbe, osobnej modlitbe, aby nebol ničím a nikým vyrušovaný. Teda Benediktovi ide o to, aby sa človek naučil žiť pred tvárou Najvyššieho, aby tak povediať, skráčal s Pánom, aby neustále mal srdce upriamené na Neho. Preto ten deň tak veľmi popredkávaný modlitbou, či už osobnou, alebo spoločnou. Je zaujímavé, že to, čo vlastne buduje aj náš postoj viery a čo si uvedomoval svätý Benedikt, tak to je štúdium a čítanie. A aj na toto upozorňuje v regule. Hovorí o tom, že človek by mal predovšetkým čítať posvetné knihy, teda knihy Starého a Nového zákona, nimi sa inšpirovať. Ale nemal by zabúdať ani na životopisy otcov, na tých, ktorí žili pred nami, ktorí nám ukázali určitú cestu. To vlastne formuje postoj viery každého človeka. A na toto sa nieraz zabúda. Kniha sa stáva akýmsi prežitkom a Benedikt sa nebojí zdôrazniť, že máme ju brať do rúk a máme v nej listovať a máme sa často vraciať k textom, ktoré nás nejakým spôsobom povzbudzujú či formujú. To, čo je ešte pozoruhodné u svätého Benedikta, tak to je vlastne Eucharistia. Keď listujeme v regule, tak sa nám zdá, že o Eucharistii tam niet zmienky, že Benedikt vlastne Eucharistii nevenuje pozornosť. Možno práve preto, že to bolo niečo, čím sa každodenne žilo, čo nebolo treba zdôrazňovať, čo nebolo treba pripomínať. Ale je zvláštne, že keď píše o hospodárovi kláštora a o nádobách, tak tam pripomína, že majú byť stále tak čisté ako posvetné nádoby oltára. To len ilustruje to, že Benedikt vlastne sa odvoláva na známu skutočnosť, na to, čo všetci poznajú, aby pripomenul to, čo vyžadoval od svojich mníchov. Teda Eucharistia bola niečím samozrejmým. Aj on si uvedomoval, že ona je vlastne zdrojom a vrcholom zjednotenia s Bohom. V Eucharistii sa človek osobitne stretáva, zjednocuje s Pánom. A preto ju tak špeciálne nezdôrazňuje, ale sa na ňu odvoláva. Takto nám vlastne Regula maluje portrét svätého Benedikta a jeho viery. Lebo to všetko, čo on odovzdáva iným, tak predovšetkým sám žije. Odovzdáva svoju vlastnú skúsenosť a neodovzdáva len inštrukcie na dobrý život pre iných. Druhý portrét nám maluje svätý Gregor Veľký prostredníctvom dialogov, druhej knihy dialogov. Ako som už spomenul, na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o nejaké legendárne udalosti a človek ich občas aj tak s úsmevom vníma a číta. Ale tu nejde o legendy. Svätý Gregor Veľký dobre vedel, čo chce svojim čitateľom prostredníctvom tohto portrétu povedať. Hneď pri prvom listovaní v dialogoch si človek môže všimnúť, že sú rozdelené na dve nerovnaké časti. Prvá sa odohráva v Subiaku a druhá na Monte Cassine. Tam v Subiaku vlastne Benedikt prechádza skúškami. A aj týmto svätý Gregor Veľký chce pripomenúť, že nikto sa nerodí dokonalý a nerodí sa ani svätý. Tými sa stávame v našich ľudských podmienkach a tam, kde žijeme. A vlastne toto musel skúsiť aj Benedikt. A svätý Gregor Veľký práve v súlade s myslením vtedajších filozofov alebo mysliteľov vie, že človeka charakterizuje rozum, ktorý akoby stal najvyššie, potom sú to zmysly, predovšetkým žiadostivosť a potom sú to vášne, vznetlivosť, popudlivosť. A keď chce ukázať na Benedikta, že je dokonalý, tak musí ho nejakým spôsobom podrobiť skúškam. A týmto skúškam ho podrobuje v Subiaku, v samote, v ktorej sa Benedikt nachádza z vlastného rozhodnutia. Určite ešte skôr, ako došiel do Subiaka, tak so svojou pestunkou sa zastavil v jednom mestečku Afile a tam je podrobený prvej skúške. To je skúška, môžeme povedať, pýchy, alebo tu je vyskúšaná jeho pýcha. Lebo v tomto mestečku sa stala udalosť, ktorú opisuje Gregor Veľký, že pestunka si požičiala riečicu a nedopatrením ju rozbila a potom nariekala nad tým, že zničila požičianú vec, ako ju teraz bude môcť vrátiť. Benediktovi bolo ľúto pestunky a tak zobral rozbitú riečicu, položil vedľa seba rozbité časti a začal sa modliť nie o zázrak, ale o to, aby Boh potešil jeho pestunku. Lenže Boh na to odpovedal zázrakom, a teraz sa všetci začínali pozerať na Benedikta ako na svätého, na dokonalého. A vlastne to človeka veľmi rýchlo, ako si vedie k pýche. Benedikt, aby tomu predišiel, tak ušiel z tohto mestečka a usadil sa v spomínanej jaskyni. Tu v tejto jaskyni je podrobený druhej veľkej skúške, a to je žiadostivosť tela. Možno niekedy videl, možno sa stretol, možno to bola jedna z návštevníčok toho miesta, ale pred duchovným zrakom sa mu vybavila tvár ženy a on cítil neuhasiteľnú túžbu ísť za ňou. Bol ochotný zanechať samotu, zanechať jaskyňu, len aby išiel za touto ženou, aby uspokojil svoju túžbu. Ale keď už prakticky chcel vykročiť za túžbou srdca, tak vtedy sa hodil do žihľavia trnia, tak ako nám to znázorňujú mnohé obrazy tejto udalosti a bolesť v ňom uhasila túto žiadostivosť. Takže napokon Benedikt premáha žiadostivosť tela práve takým silným, môžeme povedať, až sebatríznením. No a tretia skúška sa tiež odohráva v blízkosti Subiaka, ale už nie je to celkom v jaskyni, ale je to v spoločenstve mníchov, ktorí si ho vybrali za opáta a presvedčili ho, aby išiel do ich kláštora, aby nahradil miesto zomrelého opáta. Benedikt najskôr nesúhlasil, nechcel tam ísť, pretože vedel, že ich život je iný ako jeho, ale keď na ňo naliehali, tak napokon súhlasil, čo oni veľmi rýchlo obánovali, pretože náročnosť Benedikta bola priveľká na to, aby podľa nej dokázali žiť, a tak ho chceli otráviť. A normálne na tento postoj by človek reagoval hnevom, ale Benedikt len podáva svoje vysvetlenie a odchádza do samoty. Takto prekonáva aj pokušenie k sláve, čo sa prejavuje pýchou, aj pokušenie k žiadostivosti, aj tú vznietlivosť alebo vášne, predovšetkým hnev. Keď takto Gregor Veľký vykreslil Benedikta ako muža, ktorý obstal v pokušeniach, tak vlastne uvádza ho do pozície človeka, ktorý dokáže konať zázraky, ktorý je mimoriadny, ktorý vlastne dáva aj pre tento svet určité znamenia. Tak mohli by sme povedať, že mu umožňuje Gregor Veľký vykonať 6 zázrakov, ale tu ani tak nejde o samotné zázraky, aby nás tak nejak nevyrušovalo to, čo Gregor Veľký opisuje v týchto udalostiach, ale on tým chce niečo povedať o Benediktovi. Predovšetkým chcel povedať to, čo napokon spoločník dialogov Gregora, Peter, vyjadruje slovami, že vlastne v tomto mužovi vidieť ducha všetkých spravodlivých. Lebo v tých jednotlivých zázrakoch sa začína v jednej pozícii, tam, kde Benedikt vlastne umožňuje, aby z kameňa vytriskla voda, vytriskol prameň, tak tam sa predstavuje v pozícii Mojžiša, v inej udalosti, kde sa utopila sekera v jazere a príčinením Benedikta sa naspäť teda vyplávala proti svojej prirodzenosti. Tam predstavuje je Elizea. V ďalšej udalosti predstavuje Petra, keď posiela Maura, aby utekal vyťahnuť Placida, ktorý sa topí a on beží po vode, tak predstavuje chodiaceho Petra po vode. V ďalšej udalosti predstavuje Eliáša, keď hovorí o Benediktovi, ktorému krkavec slúžil, a v ďalšej zasa, keď plače nad nešťastím nepriateľa, tak predstavuje Dávida, ktorý tiež plače za Saulom, svojim kráľom či pánovým pomazaným. A svätý Gregor, keď hovorí o týchto postavách, tak vie, prečo ich aj takto zoradil. To sú v strede je novozákonná postava svätého Petra, po bokoch sú dve postavy prorokov, Eliáš a Elizeus, a potom tí, ktorí žili dávnejšie, je to Mojžiš a je to Dávid. Gregor akoby sa díval na vtedajšie mozaiky, ktoré mal pred sebou. Predovšetkým v kostole Kozma Damiana videl osláveného Krista, po boku videl apoštolov Petra a Pavla, potom Kozma Damiana a potom pápeža Felixa, ešte iného. A vlastne týmto tiež chcel malovať obraz či portrét svätého Benedikta, chcel presne to, čo potom Peter, ktorý rozpráva s Gregorom Veľkým, ktorý to vyjadril slovami. Tento muž bol naplnený duchom všetkých spravodlivých. Ďalej Gregor Veľký necháva Benedikta konať, a teraz už koná také mimoriadne udalosti. Predovšetkým ide o 12 proroctiev, či takých akýchsi zjavení veci tajných. To môžeme objavovať v jednotlivých udalostiach, ktoré opisuje pápež Gregor Veľký. Tu sa ukazuje veľkosť ducha svätého Benedikta, toho, pred ktorým nebolo nič skryté. A potom ide o 12 zázrakov, teda ten, ktorý má moc konať a ktorý, tak povediac, nie z vlastnej moci, ale z moci toho, ktorý v ňom prebýva, môže urobiť všetko. Možno 12 to nie je celkom také spoľahlivé číslo, pretože ich je 11 a 12 sa pripisuje školastike, ktorá vyprosila veľký dážď a kvôli tomuto dážďu nemohol Benedikt odísť z miesta ich stretnutia. A toto bol zázrak, ktorý predovšetkým mal slúžiť Benediktovi k prehlbeniu jeho viery, pretože tu sa školastika ukázala silnejšia vo viere ako Benedikt, ktorý sa veľmi odvolával na právo, na zákon, ktorý sám stanovil, ale akoby tak trošku pozabudol na požiadavku lásky. Potom, ako školastika urobila tento zázrak či znamenie pre Benedikta, tak ešte Benediktovi zostávajú nejaké vízie, kde už tak povediac, akoby odpútaný od tohto sveta, sa prenáša do toho, čo patrí iba Bohu. Predovšetkým je to videnie, že v jedinom lúči vidí celý svet, ale vidí a vníma aj prítomnosť svojej vlastnej smrti, svojho vlastného odchodu, tak ako aj odchodu svojej sestry a kapuánskeho biskupa Germána. To sú tie jeho vízie a tak ako som to už hovoril na začiatku, počas modlitby, podporovaný či podopieraný svojimi spolubratmi, keď sa iní skláňali na sláva Otcu, tak ako to máte možnosť vidieť aj u nás pri modlitbe, tak Benedikt odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi. Čo ešte také pozoruhodné, tak v Benediktovom živote vystupujú ženy a tiež zohrávajú určitú takú kľúčovú úlohu. Prvý zázrak, ktorý Benedikt urobil a čo potom bolo spojené aj s určitou skúškou, vykonal vlastne na podnet ženy. Rozbila riečicu a on, aby ju utešil, tak sa modlí. A vlastne Boh odpovedá na túto modlitbu zázrakom. Veľmi to tak pripomína udalosť v Káne Galilejskej, kedy Ježiš urobil svoj prvý zázrak na príhovor svojej matky. Teda tu vidieť tiež takú blízkosť Ježiša v živote Benedikta a práve tá udalosť slúžka či pestunka Benediktova akoby stala v pozícii Panny Márie a Benedikt v pozícii pána, ktorý robí niečo preto, aby iným pomohol. Posledný zázrak vlastne vykonáva už nie bezprostredne on, ale tiež sa dotýka ženy, je to žena pometená, ktorá nikde nenachádza miesta, až nakoniec vstúpi do jaskyne v Subiaku, kde žil predtým Benedikt a tam strávi celú noc, pokojne spí a ráno vychádza zdravá. To sú dve ženy, ktoré vlastne začínajú jeho životopis alebo jeho zázračné udalosti a končia. A ešte v strede sú ďalšie dve ženy. Jedna, tá neznáma kráska, ktorá vyvolala práve tú jeho žiadostivosť a zápas, ktorý je s tým spojený. A druhou ženou je školastika, ktorá mu dáva práve takú hlbokú lekciu viery. V podstate toto nám tak prezrádza, že v prítomnosti Benedikta sú všetci veľmi dôležití a všetci potrební. On síce žije v tej atmosfére pustovníckého života, kedy vlastne pustovníci ženy považovali za nepriateľov a on ukazuje, alebo svätý Gregor Veľký vďaka Benediktovi ukazuje, že ženy majú rovnaké právo na dar milosti a sú rovnocené, rovnocennými spoločničkami v tom poriadku spásy. Vlastne Aj Gregor Veľký nám týmto predstavil Benedikta ako človeka, ktorý prechádza určitým zápasom, určitým bojom, v ktorom dozrieva, dospieva, stáva sa dokonalým, ale nie preto, že sám čo si dokáže, ale preto, že umožňuje Bohu, aby v ňom konal, aby prostredníctvom neho konal. A tak ako to bolo povedané pri postave Jozua, že postava viery je vlastne tá, ktorá umožňuje, aby sa v nej objavila postava Pána, tak vlastne aj v týchto dvoch portrétoch máme možnosť sledovať predovšetkým postavu Pána, jeho blízkosť, jeho prítomnosť v živote Benedikta, a tým sa stáva znamením nielen pre tých svojich najbližších spolupracovníkov či nasledovníkov, ale aj takým znamením pre nás všetkých, ktorí kráčame vo viere za Pánom a ktorí sa chceme usilovať o to, aby aj v našom živote bol neustále prítomný Pán.